Det er litt vanskelig å fortsette etter den timen som vi nå har hatt. Det er litt merkelig når det blir lagt fram vandringskartet så tydelig. Og vi oppdager at vi har ofte tid feile stier. La oss be. Fader i himmelen, la oss nå igjen få ånde noen minutter i evangeliets klare lys. La oss få ta dype drag fra evangeliets kilde. Herre Jesus, vi takker deg fordi det er din vilje. Amen. Vi som har drivet litt i bygningsfaget, vi har vært vant til å behandle tegninger, skisser, litt grøvere skisser, sådanne, og detaljtegninger. Når vi leser litt om et hus i ørkenen, først skal vi lese fra Hebreerne 9. Der er det et overblikk over huset. Og vi skal lese, det blir nok så mange vers å lese til å begynne med. Men det er en ting som vi vil fram til. Hebreerne 9. Ifra begynnelsen, deretter ifra 2. Mosebok, kapittel 40. Her har vi en sånn en liten oversikt, men ikke detalj. Nå hadde vel også den første pakt sine forskrifter for gudstjenesten og sin jordiske helligdom. For det ble laget et telt, det forreste, og i dette var både lysestaken og bordet og stuebrødene. Dette kalles det hellige. Og bak det annet forheng var det telt som kalles det aller helligste, som hadde et røkofferalter av gull og paktens ark, som var klett rundt om med gull, og i denne var en gullkrukke med manna, og Arons stav, som hadde blomstret, og paktens tavler, og over dem herlighetens kjeruber, som skygget over nådestolen. Men om disse ting skal vi ikke nu tale stykken for stykken. Så skal vi gå til 2. Mosebok, kapittel 40. Der har vi detaljen. Der behandles hver ting stykke for stykken og plasseres på sine rette steder. 2. Mosebok, kapittel 40. Og vi begynner på vers 17 og leser ut kapitlet. I den første måned, i det annet år, på den første dag i måneden, var det tabernaklet ble reist. Da reiste Moses tabernaklet. Han satte ned fotstykkene og stilte opp plankene, la tverrstengene inn og reiste stolpene. Så bredte han ut dekket over tabernaklet og la varetaket ovenpå, således som Herren hadde befalt Moses. Deretter tok han og la vitnesbyrd i arken og satte stengene i og satte nådestolen ovenpå arken. Og arken satte han inn i tabernaklet og hengte opp det dekkende forheng foran vitnesbyrdets ark, således som Herren hadde befalt Moses. Så satte han bordet i sammenkomstens telt ved den nordre vegg av tabernakelet utenfor forhenget, og la brødene i rad på det for Herrens åsyn, således som Herren hadde befalt Moses. Lysestaken satte han i sammenkomstens telt midt imot bordet ved den søndre vegg av tabernakelet, og satte opp lampene for Herrens åsyn, således som Herren hadde befalt Moses. Så satte han det gullkledde alter i sammenkomstens telt foran forhenget, og brente velluktende røkelse på det, således som Herren hadde befalt Moses. Derefter hengte han opp teppet for inngangen til tabernakelet. Brennofferalteret satte han ved inngangen til tabernakelet, sammenkomstens telt, og offret brennoffer og matoffer på det, således som Herren hadde befalt Moses. Tvettekaret satte han mellom sammenkomstens telt og alteret, og hadde vann i det til å tvette seg med. Og Moses og Aron og hans sønner tvettet sine hender og sine føtter i den, når de gikk inn i sammenkomstens telt, og de, når de trådte nær til alteret, tvettet de seg, således som Herren hadde befalt Moses. Så reiste han opp forgården omkring tabernakelet og alteret, og hengte opp teppene, teppet for porten til forgården. Således fullendte Moses verken. Herren hadde sagt til Moses: se til at du gjør alt efter det billedet som ble vist deg på fjellet. Se til at du reiser tabernaklet på den rette måte. I dette hus, mine venner, var det aldri snakk om ommøblering. Der hadde alle ting sin bestemte plass til enhver tid. Når tabernaklet ble flyttet og reist på et nytt sted, på samme plass. Ingen ommøblering. Her leste vi nå om en bestemt plassering av de forskjellige ting. Det er mange år siden nå jeg leste dette første gang. Og jeg leste mange ganger siden. Da tegnet jeg en skisse som jeg har liggen her i Bibelen, i 2. Mosebok kapittel 40, av de forskjellige gjenstander med forheng, og vet de hva som kommer til syne? Vet de hva som kommer til syne? Hvis vi ser dette ovenfra, som en tegning, så kommer det frem et kors. La meg få si med en gang: korset, venner, er av gammel dato. Det er langt mer enn 1900 og noen og 50 år. Da det evige råd var samlet før verdens grunnvoll ble lagt, da det ennå ikke var noen jordklump, da det ennå ikke var vokst noe tre opp av jorden, hvor det skulle bli planker til et kors, så var korset en realitet i guddommen. Det er rart å tenke på det. En hellig treenighet før verdens grunnvoll ble lagt. Faderen, Sønnen og Ånden, de samtalte om et fremtidig kors. Jeg brukte å sagt det på denne måten. Kristi kors var de forrige tiders fremtid. Kristi kors er alle kommende tiders fortid. Her taltes korsets ord på en forunderlig måte. Og jeg vil bare si, etter denne skissen, der hvor toppen av dette kors var i det aller helligste, som utgjorde en blodbestengt nådestol, så vil foten av dette kors bli alteret hvor lammet ble slaktet. Og hvis vi nå tenkte oss at vi reiste opp dette kors, da ble det stående utenfor helligdommen. Jeg vet ikke om det faller i alles interesse på denne måten, men for meg er det et talende språk. Så handlet Gud gjennom alle de forrige tidsalderen med øyet festet mot det fremtidige kors. Han handlet med folket i kraft av Kristi kors. Det er blitt nevnt før i dette bibelkurs. I går ble det nevnt. Og vet de hvem som var den første som talte korsets ord? Det var Gud selv. En antydning i Edens hage. Røykenes var inne på det i går. Samtalen med slangen. Han skal knuse ditt hode, men du skal såre hans hæl. Ordet om korset. Jeg vil bare kalle denne første del ordet om det skjulte kors. Det var det første ord om korset. En såret hæl. Vi kan gå videre. Jeg bare tar noen av disse kjente beretninger. Vi finner de første mennesker som ville skjule seg for Gud i fikentrær. Men Herren, står det, jeg bare går fort over dem, gjorde kjortler av skinn og kledde dem i. Disse kjortler var et vitnesbyrd om et fremtidig kors. Vi kan gå videre til de første brødre som brakte hver sitt offer. Kain brakte et offer av en forbannet jordsgrøde, og det ble ikke godkjent. Abel, han hadde sikkert mang en gang betraktet sine foreldres kjortler. Sikkert det. Han var fårhyrde, og han hadde sett på disse kjortlene. Nå skulle han bringe Herren et offer. Det ser ut som Herren, han foretrekker lam, han. Jeg får ta et lam av min jord. Jo da, han var i Guds tanke. Han var i Guds tanke. Vi kan gå til den første påsken, da det ble strøket blod, da hver husfar skulle utta seg et lam på den tiende dag. Det skulle slaktes på den fjortende dag. Blodet, hva var det? Det var det fremtidige kors. Og ennå en ting til. Slangebitte israelitter. Og her er kanskje den tydeligste symbolikk om det skjulte kors. En kobberorm på en stang i ørkenen. Det er liksom, det begynner å klare nå. Vi nærmer oss når korset skal reises. Og nettopp denne begivenhet er det Guds eget lam tar fatt i denne nattetime i samtale med den vise rådsherre. Like som Moses opphøyet slangen i ørkenen, således skal menneskesønnen opphøyes. Hva det var for en opphøyelse? Var det opphøyelsen ved Faderens høyre hånd? Nei, langt ifra. Det var opphøyelsen på korset. Således skal menneskesønnen opphøyes, for at hver den som tror på ham skal ha evig liv. Det var bare en lite kort overblikk over det skjulte kors. Så kom dagen. Så kom tiden da korset ble reist. Johannes evangelies 19. kapittel. Vers 17 og 18. Så tok de Jesus med seg, og han bar sitt kors, og gikk ut til det sted som kalles hodeskallestedet, på hebraisk Golgata. Der korsfestet de ham, og sammen med ham to andre, en på hver side, og Jesus midt imellom. Nå vil vi også samtidig lese om et annet kors. I Lukas 9:23. Og han sa til alle: vil noen komme efter meg, da må han fornekte seg selv og hver dag ta sitt kors opp og følge meg. For den som vil berge sitt liv, skal miste det. Men den som mister sitt liv på min skyld, han skal berge det. Her møtte vi to kors. Kristi kors, vårt kors. La meg si det til forsamlingen. Ta disse to kors bort, og vi har ingen kristendom mer. Ta disse to kors bort, og vi har ingen kristendom mer. Hva sitter vi igjen med? Ritualer, seremonier, død tro, kultur uten liv. 1. Korinter 1:18, der leser vi: for ordet om korset er vel en dårskap for dem som går fortapt. Men for oss som blir frelst, er det en Guds kraft. La meg nå noen minutter få peke på noen sider ved Kristi kors. Jeg vet ikke hvor lenge jeg består her. Så ta det ganske fritt. Enten det blir mange eller få minutter. Salmisten i salme 85, han bruker et merkverdig ord. Det er et profetord, og så sier han det slik. Nåde og sannhet skal møte hverandre. Skal møte hverandre. Rettferdighet og fred skal kysse hverandre. Dette var noe fremtidig. Det skal. Det ble her fortalt om en gang når to ting skulle møtes, som hadde sett hverandre stevne. Det var nåden og sannheten som skulle møtes. Når møttes de? Hvor møttes disse to? Jo, jeg skal si dere, det var ved Kristi kors. Vil du vite sannheten, min tilhører, om menneskets sanne vesen? Da skal du ikke henvende deg til Moses. Da skal du ikke gå til Sinai berg. Da skal du gå til et hodeskallested utenfor bymuren. Der skal du få møte sannheten om mennesken. Ved Sinai berg, der fikk de greie på hva de skulle gjøre og hva de ikke skulle gjøre. Men ved Kristi kors, der fortelles det oss med få ord hva mennesket er. La oss strekke under det. Der fortelles det oss hva mennesket er. Der er det fortalt en gang, og det står som en ildskrift over hele menneskeslekten til den siste dag i tiden. Kjødets attrå, det er fiendskap imot Gud. Her kommer det til syne. Jesus sa, de hatet meg uten årsak. De hatet meg uforskyldt. De hatet meg ufortjent. Det er det samme ord som ligger i alle disse. Hva var det hos det tålmodige lam som hadde gjort alle ting vel, som skulle gi anledning til hat? Jeg bare spør. Årsaken lå ikke hos han som bar sitt kors. Årsaken til hatet, det lå i menneskets hjerte, fordervede sinn. Han var annerledes. Han var ren. Kjødets attrå. Der kom også sannheten til syne om Guds vesen. Korset, mine tilhørere, det rommer langt mer enn noen av oss aner. Jeg skulle ønske jeg kunne ha sett Kristi kors fra Guds trone. Og sett den verdig som den evige hellige Gud legger i dette Kristi kors. Det var et møtested. Derefter, vi får fortsette. Korset var et rettested hvor dommen ble fullbyrdet. Der korsfestet de ham sammen med ham to røvere. Det var svært så detaljert å skrive så. En på hans høyre og en på hans venstre side, og Jesus midt imellom. Ja. Det kunne vel kanskje vært nok når det hadde stått en på hans høyre og en på hans venstre side. Da hadde vel sagt seg selv at Jesus var midt imellom. Men det presiseres det også. Her er midtpunktet. Her er midtpunktet. Her er sentrumet. Det kunne vært sagt mye om det. Sentrumet, rettestedet. Men det som gleder meg aller mest, det er den midtre korsfestelsen. For i ham befant jeg meg. I ham befant jeg meg. Paulus, han visste ikke hva han skulle be om, slik som han trengte. Men det var én ting han visste, da. Og var det? Vi vet at vårt gamle menneske ble korsfestet med ham. Vårt gamle menneske, det er et av de ord som jeg er mest glad i. For det er ikke noe menneske som jeg har hatt så mye brødre med, som det gamle mennesket. Ja, sikkert du også. Daglig så er det hinder for deg. Men for Gud så er det ikke mer. Det er ikke mer. Det er sagt om en trone. Det er den eneste som har vært øyenvitne til sin egen død og overlevd. Ja, det er noe i det. Det er noe i det. Det gamle mennesket, det var rettsleden. Dommen ble fullbyrdet. Straffen lå på ham for at vi skulle ha fred. Jeg må ta med det litt personlig. Dette er ting jeg har nevnt før her på Valderøy. Jeg var 19 år, nyomvendt. Tidlig på våren var det skjedde. Og jeg hadde ikke sett noen ting. Jeg gikk i tåke. Det var i fjor sommer jeg var hjemme på hjemstedet mitt. Det er et sted litt sånn, litt avsides, en liten grend som heter Sæteråsen. Så gikk jeg en liten tur hvor de gjorde der. Der er det røys. Det er mye stein over oss. Jeg husker, akkurat der på en klepp, der så jeg det første glimt av Kristi kors. Nettopp det ord fra Esaias. Straffen lå på ham. Var det fire ordene? Det var ordet om korset. Er en Guds kraft. Videre. Det var et forlikelsens ord. Efeserbrevet, det er andre kapittel. Vi får ta oss tid til å lese dem som det står. Der står det nemlig i Efeserne 2 om to forlik. Det var uvennskap mellom jøder og hedninger på grunn av loven. Men så neddrev han det gjerdets skillevegg, i det han med sitt kjød avskaffet den lov som kom med bud og forskrifter. Og så kommer det. Og forlike dem begge i ett legeme med Gud ved korset, i det han på dette drepte fiendskapet. Det er samme det som hva det gamle mennesket er, enten det er i en jøde eller i en hedning, så er det visst akkurat det, akkurat likt. men han forlikte dem begge i ett legeme ved Gud med korset, i det han på dette drepte fiendskapen. Dernest var det et fredens kors. Vi leser fra Kolossenserbrevets første kapittel. Der kommer både forliket og freden inn. For det var Guds vilje, Kolossenser 1,19, for det var Guds vilje at hele hans fylde skulle ta bolig i ham, og ved ham å forlike alle ting med seg, i det han gjorde fred ved hans korsets blod. Ved ham, enten det er de på jorden eller de i himmelen. Også eder som fordum var fremmede og fiender ved eders sinnelag i de onde gjerninger. Eder har han nu forlikt i hans jordiske legeme ved døden, og målet var for å fremstille eder hellige og ulastelige og ustraffelige for sitt åsyn. Videre var dette kors et forbannelsens kors. Her kom vi i berøring med Israel, som hadde fått seg loven overgitt. Vi kan lese om det i Galaterbrevet. Og der er Guds lovende å legge merke til, da den lovgivningen fant sted. Da Moses hadde vært på fjell og kom ned igjen og forela for folken, så sier de alle, ja, alt dette vil vi gjøre. De kjente nok ikke det gamle mennesket, nei. De hadde nok ingen kjennskap til det gamle mennesket. Og Moses bar folkets ord tilbake til Gud på fjellet, og så begynte Gud å skrive. Du skal ikke ha andre guder enn meg. Hva skjer? Da lager de en gullkalv nede i leiren. Ja, visst gjør de det. Og sier, dette er vår Gud. Så heter den, for så mange som holder seg til lovgjerninger er under forbannelse. For det er skrevet, forbannet er hver den som ikke blir ved i alt som er skrevet i lovens bok, så han gjør det. Ja, vi får ta med det. Vi trykker litt på det. Gud godtar ikke tanken når det gjaldt lovens vei, langt ifra. Han måtte ha gjerningen utført, så han gjør det. Og at ingen blir rettferdiggjort for Gud ved loven er åpenbart, for den rettferdige ved tro skal han leve. Men loven har ikke noe med troen å gjøre, men den som gjør det skal leve derved. Så kommer det. Kristus kjøpte oss fri fra lovens forbannelse, for det er skrevet, forbannet er hver den som henger på et tre. Det er sagt til dem, til Israel, at når de kommer inn i det land som Herren eders Gud skal gi dem, og så regnes det opp noen av stammenavnene, da skal disse stå på fjellet Garisim og velsigne dem. Og så kommer noen andre av stammenavnene, de skal stå på fjellet Ebal og forbanne. Og hva er det vi hører? Vi hører ikke en ord der ifra Garisim. Jeg gjør ikke det. Men derimot hører vi en forbannelse ifra fjellet Ebal. Loven var brutt. Det var stilt ifra Garisim. Så han gjør dem. Og jeg vil gjerne legge til, det står i denne boken, dere, at synden er lovbrudd. Synden er lovbrudd. Det står ikke motsatt at lovbrudd er synd. Men selve synden, som er krenkelsen av Guds vilje, det er den som bor i et hvert menneske fra fallets dag. Dermed er det brutt. Og var kommet under forbannelsen. Nok om det. Videre er dette et seirens kors. Gud være evig lov og takk. Han avvæpnet makter og myndigheter, stilte den åpenlyst i skuen, i han viste seg som seierherre over dem på korset. Det er en person, mine tilhører i denne verden, som seiret ved å dø. Det er Kristus. Seier Herre på korset. I denne forbindelse må jeg få nevne noe mer som står i Johannes 19. Vers 25. Men ved Jesu kors sto hans mor, og hans mors søster Maria, Klopas' hustru, og Maria Magdalena. La meg bare bruke den første setning. Ved Jesu kors sto. Var ikke noe naturlig. Her var en mor som hadde, hvis sønn var død. Var ikke naturlig at disse kvinner hadde falt på sitt ansikt i hulkegråt. Så er han borte. Så har vi mistet ham. Det sto, venner. Kristi kors, det er ikke det sted hvor synderen ligger nesegrus. La meg bare få understreke det. Det er det sted hvor synderen reiser seg fra støvet. Hvor mange syndeslaver og syndefanger som har reist seg opp ved Kristi kors, det skal evigheten vise, og er blitt stående på sine føtter. Ved Kristi kors sto. Det er mange her i denne forsamling som kan vitne. Her fikk jeg oppreisning. Her fikk jeg oppreisning. Og så til slutt. Kanskje en side ved Kristi kors. Det var for ham et vanærens kors. Jeg har notert litt grann på en lapp her. Og jeg har tenkt med meg selv. Du burde skamme deg og tale om vanære. Når jeg betrakter hans, da ble vår vanære, Kristi vanære for vår del, den ble liten i forhold til hans. Her var den allmektige som bar sitt kors, segnet under korset. Her var den allmektige, nå skulle han nagles til et kors. Han kunne ha tilkalt legioner. Han opplot ikke sin munn. Her var den hellige regnet blant overtredere. Her var den rettferdige dømt til døden. Her var sannheten dømt som bedrager. Her var fredsfyrsten dømt som forbryter. Her var kjærligheten hatet. Og her ble avglansen av Guds herlighet spyttet på. Var det vanære? Var korset for den herre Jesus to planker spikret sammen i et kryss? Nei, det var ikke det. Det var noe langt annet som var vanæren. Han opplot ikke sin munn. Da han i sin ferd var funnet som et menneske, Filippenserne 2, fornedret han seg selv og ble lydig inntil døden. Ja, her kommer det, ble lagt til den mest vanærende død. Ble lydig inntil døden. Ja, korsets død. Vanærens kors. Men kan ikke slutte ennå, riktig. Det er noe dere i Skriften og i Guds bestemmelse som kalles for korsets lønn. Derfor har, fordi han fornedret seg og ble lydig inntil døden, ja, korsets død, derfor har av Gud høyt opphøyet ham og gitt ham det navn som er over alle navn, så at i dette navn skal hvert kne bøye seg, deres i himmelen, deres på jorden og under jorden, hver tunge skal bekjenne, du er Herre til Gud Faders ære. Det er korsets lønn. Det er korsets lønn. Det sto en mann, en 40 år gammel mann, i Egypten, opplært i all Egyptens visdom. Var det noen som kanskje kunne hatt en doktorgrad, så var det vel Moses. Og han hadde titlen Faraos datters sønn. Så står det om han. Tror det ble nevnt i går også. Ved tro nektet Moses, da han var blitt stor, og kalles Faraos datters sønn. Han var blitt stor, ikke målt i centimeter. Nei, han var stor. Egyptens herlighet lå for hans fot. I det han heller valgte å lide ondt sammen med Guds folk, enn å ha en kortvarig nydelse av synden, og aktet Kristi vanære for en større rikdom enn Egyptens skatter, for han så fram til lønnen. Ja, han så fram til vanærens korsets lønn. Hebreerne 13. Her kommer vi i tråd med kartet som Gjelvik har lagt foran oss i dag. Vi har et alter som de ikke har rett til å ete av, de som tjener ved teltet. For de dyr, kapittel 13, vers 10. For de dyr, hvis blod bæres inn i helligdommen ved ypperstepresten til å sone for synd, deres kropper brennes opp utenfor leiren. Derfor led også Jesus utenfor porten, for at han ved sitt eget blod kunne hellige folken. La oss da gå ut til ham utenfor leiren og bære hans vanæren. For vi har ikke her en blivende stad, men søker den kommende. Jeg har stått på slike valg i livet. Vi gjør det faktisk daglig. Vårt kors, Kristi vanære. Vi har ofte sagt, det er mange som har en tung livsvei, men det er i grunn av at de strider med forskjellige ting, og de har fått et kors å bære, sier de. Det er i grunn ikke bibelsk, det. For i så henseende, så er det ikke noe forskjell, hverken på vantro og altroende, men det er en følge av synden, strider med sykdom, men det her er det kors, Kristi vanæren, og så står det så betegnende, gå ut til ham, står det. Da dette ble skrevet, så var leiren, det var kulthusen i tempel og alle seremonier og alt slikt. Men vi har en leir bestandig, også i vårt liv. Og så står vi på valg. Dette er en frivillig sak, det. Men fordi han bar vanæren, jeg vil gjerne streke under det, fordi han bar vanæren, så fikk han utført Guds verk. 2. Korinter 13. Der står et merkelig ord som sjelden blir lest. Jeg tror knapt jeg har hørt noen har lest det. 2. Korinter 13. Vi kan lese vers 3 og 4. Siden jeg krever, dette står i forbindelse med Paulus når han har beskrivet sin skrøpelighet for at Kristi kraft kan bo i ham. Og så kommer det i kapittel 13. Siden jeg krever et bevis på at Kristus taler i meg, han som ikke er skrøpelig hos eder, men er sterk iblant eder. Så kommer det. For blev han en korsfestet i skrøpelighet, så lever han dog i Guds kraft. Og så vi er skrøpelige i ham, men vi skal leve med ham i Guds kraft, hos eder. Korset er en Guds kraft. Korset er en Guds kraft. Og det største verk som noensinne er utført i denne verden, det var en som i skrøpelighet bar sitt kors utenfor leiren. At å streke under en. Ved et skrøpelig menneske, han ble korsfestet i skrøpelighet, men han ble opphøyet. Og det samme skal alle de som tar sitt kors opp og følger etter ham. Utenfor leiren og begynner å vandre etter Kanans kart. La meg bare til slutt ta et lite vers av en sang som vi sang for lenge siden hjemme hos oss. Den lyder slik. Kast kun anker. Her er grunnen. Det er godt på Gud å bygge. Har du trang en liten stund? Det er jo kun en skygge. Korset er en overgang. Gleden blir evig lang. Amen.